Χαίρετε αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, η εκπομπή σας πιστεί στο ραντεβού της και πάλι μαζί για να δούμε ένα θέμα σήμερα, έτσι να δούμε πώς θα νικήσουμε λίγο τον εαυτό μας, αυτόν τον αιώνιο αντίπαλό μας. Η καθημερινή ζωή μας δίνει πολλές αφορμές για να συγκρούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους, άλλοτε από μια αθέλητη απροσεξία και άλλοτε από ορισμένες ενέργειες και εκδηλώσεις άστοχες μεν, αλλά πιθανόν και με προθέσεις όχι καλές. Δίνονται έτσι αφορμές ώστε να δημιουργείται μια διάσταση στις σχέσεις τους. Και το χειρότερο, η διάσταση αυτή, αν δεν πάρει το σωστό δρόμο και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και όπως πρέπει, είναι φυσικό να γεννήσει εχθρότητες, μίση και αναστατώσεις φοβερές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Αγία Γραφή μας υποδεικνύει ένα τρόπο και μία μέθοδο πολύ αποτελεσματική, τη μακροθυμία. Ας έρθουμε αγαπημένοι μας φίλοι να δούμε τι είναι τελικά η μακροθυμία. Η λέξη μακροθυμία προέρχεται από τις λέξεις μάκρος και θυμός. Σημαίνει δε πλατιά καρδιά που να χωράει μέσα της όλο τον κόσμο. Καλούς και κακούς, φίλους και εχθρούς. Είναι η ανοχή χωρίς ταραχή, χωρίς εξάψεις, χωρίς πνεύμα εκδίκησης αυτούς που καθιονδήποτε τρόπο μας θίγουν. Είναι η από αγάπη ανεκτικότητα στις αδικίες, στις ύβρις, στις περιφρονήσεις των άλλων. Είναι η συγχωρητικότητα σε αυτούς που μας φταίνε. Η μακροθυμία διαφέρει από την υπομονή και την ξεπερνάει. Η διαφορά βρίσκεται σε τούτο. Η υπομονή κάνει εκείνος που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ώστε να αλλάξει την ανεπιθύμητη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ενώ μακροθυμεί εκείνος που μπορεί να επέμβει ώστε να αλλάξει η πορεία των πραγμάτων, αλλά δεν επεμβαίνει. Μακροθυμεί όχι γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, αλλά γιατί δεν θέλει. Μπορεί παραδείγματος χάρη και αυτός να θυμώσει, να απειλήσει, να εκδικηθεί αυτόν που του έφτεξε. Δεν το κάνει όμως γιατί δεν θέλει. Μακροθυμεί από αγάπη. Ο Θεός είναι ο απόλυτα μακρόθυμος, ενώ οι άνθρωποι κάνουν υπομονή. Άρα στην προσπάθεια του ο άνθρωπος να ζει με μακροθυμία, ξεπερνάει τα συνήθεια ανθρώπινα μέτρα και βιώνει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή του Θεού. Και είναι αυτό κατορθωτό σε κάθε άνθρωπο, γιατί όλοι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Ο Κύριος, για να μας κάνει να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα της μακροθυμίας, μας διηγήθηκε την παραβολή για το βασιλιά εκείνον που ζήτησε λογαριασμό από τους δούλους του. Θα σας τη διαβάσω πολύ σύντομα. Είναι στο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον, στο 18ο κεφάλαιο. Πολύ σύντομα θα σας τη διαβάσω από τη μετάφραση. Και μετά θα υπογραμμίσουμε μαζί μερικά χαρακτηριστικά σημεία αυτής της παραβολής για να τα συζητήσουμε. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Το λυπήθηκε ο κύριος εκείνο το δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε έναν άλλον, έναν από τους συνδούλους του, που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει λέγοντάς του: «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο συνδούλος του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχτηκε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι συνδούλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει: «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε εσύ να σπλαχνιστείς το συνδούλο σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσο του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί στα παραπτώματα του αδερφού του μόλι του την καρδιά». Ελάτε τώρα μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, να σταθούμε λίγο σε μερικά κομμάτια της παραβολής αυτής. Ας έρθουμε πρώτα στο ποσό. Το ποσό, όπως θα θυμάστε, ήταν ένα μυθόδες, ήταν τεράστιο. Με αυτό το τεράστιο ποσό ο Κύριος θέλησε να δείξει το τεράστιο χρέος μας έναντι του Θεού και το αδύνατο της εξοφλήσεώς του. Επίσης, θα σταθούμε λίγο σε εκείνο που ο Κύριος τον σπλαχνίστηκε και τον άφησε και του χάρισε όλα όσα του χρώσταγε. Δηλαδή δίνει όχι απλώς προθεσμία, αλλά παραδόξως και ανέλπιστα σχίζει το γραμμάτιο και απολύει τον δούλον. Τον άφησε ελεύθερο δηλαδή, ούτε καν στη φυλακή δεν το πήγε. Μας λέγει λοιπόν ο συγγραφέας, ο εκκλησιαστικός, ο Ζυγαβηνός: «Ο μεν προθεσμία ζήτησε, μόνον ο δε το χρέος αφήκεν αυτό, μίζον ουήτησε δεδοκός». Δηλαδή, ο δούλος ζήτησε μόνο μια προθεσμία, αλλά ο Κύριος πολύ πιο μεγαλύτερο από, του δίνει από αυτό, του χάρισε όλο το χρέος. Ας πάμε τώρα λίγο να δούμε τη συμπεριφορά του ευεργετημένου αυτού δούλου. Πώς φέρθηκε ο ίδιος στο συνδούλο του? Δεν σας φάνηκε πολύ σκληρό αυτό? Ο Κύριος θέλει να μας θυμίσει με την παραβολή ότι οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας δεν είναι μόνο διαπροσωπικές, αλλά έχουν ευρύτερες προεκτάσεις. Ο σκληρόκαρδος δούλος της παραβολής είδε το συνδούλο του χρεώστη απέναντί του και απαιτούσε την οφειλή. Το δικό του χρέος στο βασιλιά το έβλεπε ανεξάρτητα από το μικρό χρέος του συνδούλου του προς αυτόν. Μήπως αυτό συμβαίνει και σε μας? Όσο επίκεις δηλαδή είμαστε στα δικά μας φάλματα και ενώ παρακαλούμε το Θεό να μας συγχωρεί, όμως παράλληλα γινόμαστε αυστηροί, ασυμβίβαστοι στα παραπτώματα των άλλων. Λαμβάνουμε ωκεανών ελαίους από το Θεό, αλλά δεν χαρίζουμε ούτε σταγόνα στο διπλανό μας. Εν τη αυτή περιπτώσει, πώς μπορούμε να λέμε στο ναό: «Κύριε Λέισον, ή στην ατομική μας προσευχή, ο Θεός η λάστη τίμη, ή άφεση μην, ως και ημείς αφίεμεν», και απ' έξω από το χώρο της λατρείας και της προσευχής να αντιμετωπίζουμε το μικρό ή μεγάλο για τη μικρή μας καρδιά, λάθος του αδερφού μας, με πείσμα και σκληροκαρδία. Σας αφήνω όμως, ακούγοντας λίγο μουσική, να ξανασκεφτείτε όλα αυτά τα λόγια και μετά θα είμαστε πάλι μαζί. προσπαθούμε λίγο να σκεφτούμε τώρα, φίλοι μας, γιατί είναι απαραίτητη η μακροθυμία. Πρώτα απ' όλα για την αρμονική συμβίωσή μας. Είναι αδύνατον στην καθημερινή μας ζωή, πρώτα μέσα στην οικογένειά μας, αλλά και στην αναστροφή μας γενικότερα, στις συναλλαγές μας, να μην σημειωθούν παρεξηγήσεις, διαφωνίες, αντιπαραθέσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λυπόμαστε, πικραινόμαστε, ίσως και να αγωγίζουμε, να θυμώνουμε, να γανακτούμε. Πόσο αρμονική γίνεται η ζωή μας όμως στο σπίτι, στο γραφείο, στην όποια συνεργασία μας, όταν διαθέτουμε τη μεγάλη αυτή αρετή της μακροθυμίας. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά: ενδύσαστε ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτισμού, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι αυτής, εάν της προστεί να έχει μομφή, καθώς και ο Χριστός εχαρίσε το ημίν. Επίσης, η μακροθυμία γαλινεύει τη ζωή μας. Ο στενόκαρδος άνθρωπος ψαλιδίζει τα χρόνια της ζωής του, γιατί συνεχώς ζει σε μία ατμόσφαιρα ταραχής εκνευρισμού. Όλα του φταίνε, όλα τα παρεξηγεί, όλα τον στενοχωρούν. Ενώ ο μακρόθυμος άνθρωπος δεν ενεργεί με σκοτισμένη σκέψη, με βίαιο τρόπο, με καρδιά αναστατωμένη από το θυμό. Και φυσικά, όπως λένε και οι στατιστικές, αφού δεν αγχώνεται τόσο πολύ, δεν στεναχωριέται, έχει πολλές πιθανότητες να ζήσει πιο πολλά χρόνια. Επίσης, είναι μεγάλο πνευματικό μας συμφέρον. Εδώ θέλω να σταθούμε λιγάκι, αγαπητοί μας ακροατές. Μην ξεχνάμε την κατηγορηματική διαβεβαίωση που κάνει ο Κύριος στην περικοπή που διαβάσαμε και που στο πρωτότυπο έχει ως εξής: ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστο στο αδερφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, ζητούμε από το Θεό να συγχωρεί τα σφάλματά μας, τα πολλά και ποικίλα, χωρίς εμείς να δείχνουμε μακροθυμία προς τους πτέοντας αδελφούς μας και χωρίς να τους συγχωρούμε. Η μακροθυμία, φίλοι ακροατές, μας εξυψώνει ενώπιον των ανθρώπων. Ακούστε ένα παράδειγμα. Ένας ιεραπόστολος κήρυται σε κάποια πόλη της Ιαπωνίας, όταν μερικοί ανεδείς άρχισαν να τον εμπέζουν. Ένας δε εξ αυτών πλησίασε περισσότερο και με το πρόσχημα ότι θέλει κάτι να του πει, τον έφτισε στο πρόσωπο. Ο ιεραπόστολος, χωρίς να οργιστεί, σκούπισε το πρόσωπό του και συνέχισε ήρεμα το λόγο του. Στο τέλος της ομιλίας, ο διοικητής της πόλεως πήρε το λόγο και απευθυνόμενος στο λαό τους είπε: «Μια θρησκεία που δίνει τη δύναμη στους ανθρώπους να νικούν τα πάθη τους και να δείχνουν τέτοια ανωτερότητα, δεν μπορεί παρά να είναι από τον αληθινό Θεό». Έτσι, περισσότερο από το παράδειγμα της μακροθυμίας και ανεξικακίας του Ιεραποστόλου και λιγότερο ίσως από τα κηρύγματά του, δέχτηκαν όλοι τον χριστιανισμό. Φυσικά, για να μπορεί κανείς πάνω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις να εφαρμόζει τη μεγαλειώδη αυτή αλλά και δύσκολη αρετή της μακροθυμίας, θα πρέπει να διαθέτει πολύ αγάπη, ταπείνωση, μεγάλη ψυχική δύναμη και αντοχή, προκειμένου να τη θασέψει μέσα του τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος δυστυχώς ζητάει συνεχώς ανταπόδοση και εκδίκηση. Συνεπώς, η μακροθυμία δεν είναι μια παθητική στάση λόγω αδυναμίας ψυχής απέναντι στις αντικσότητες της ζωής, όπως μερικοί νομίζουν. Αντίθετα, είναι ρωμαλαία και δυναμική. Προδίδει μεγαλείο ψυχής, αληθινό ηρωισμό, βαθιά πνευματική καλλιέργεια. Ας έρθουμε να δούμε τώρα πώς και σαν φυσική συνέπεια έρχεται αυτό, η μακροθυμία μας εξυψώνει ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μας αναδεικνύει έτσι, κατά κάποιο τρόπο, μιμητές του. Αφού εκείνος είναι ο κατά πάντα μακρόθυμος και πολύ έσπλαχνος, προς πάντας, επί δικαίους και αδίκους. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση του Κυρίου, στην παραβολή που αναφέραμε. Ούτω και ο πατήρ μου, ποιήσει. Δεν μπορεί να αποκαλεί όμως τον Θεό πατέρα μου, αυτός που δεν διαθέτει ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Θεού, τη μακροθυμία. Και όταν ασεβεί και όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, ο Θεός όχι μόνο δεν τον τιμωρεί αμέσως και παραδειγματικά για τις πολλές του φοβερές παραβάσεις, αλλά τον περιμένει με άκρα μακροθυμία και τον υποβοηθεί με πολλούς τρόπους να επιστρέψει, να μετανοήσει. Και όταν θα έρθει η ευλογημένη ώρα της μετάνοιας, πρόθυμα του παρέχει τη συγνώμη, τη συγχώρεση των μοιρίων ταλάντων. Αυτός λοιπόν που μακροθυμεί, μιμείται τον ίδιο τον Κύριο και έτσι εξυψώνεται μπροστά στο Θεό Πατέρα. Ας έρθουμε λίγο να δούμε τώρα πώς βιώνεται η μακροθυμία μέσα στην οικογένεια. Εδώ λοιπόν θα δέσει το σημερινό μας θέμα με την εκπομπή μας. Κάτι το περίεργο συμβαίνει, φίλοι μας, πολλές φορές. Απαιτούμε οι άλλοι, ο σύζυγος, τα παιδιά, να μας φέρονται υποδειγματικά άψογα. Δεν ανεχόμαστε όμως τις δικές τους αδυναμίες. Δεν σκεπτόμαστε καν ότι μπορεί να κάνουμε κι εμείς λάθη. Αλλά και όταν τα διαπιστώνουμε, και τότε θέλουμε από τους άλλους την ανοχή, τη μακροθυμία. Δεν μας αρέσει να μας ελέγχουν τη συμπεριφορά μας, αλλά και όταν φαινομενικά δεν αντιδρούμε, Είναι φορές που εσωτερικά πικραινόμαστε με αποτέλεσμα να καλλιεργείται ένα κλίμα ψυχρότητας, πολύ ευνοϊκό δυστυχώς για συγκρούσεις, παράπονα, ακόμα και διαπληκτισμούς ανάμεσα στο ζευγάρι. Από εκεί ξεκινάει η ανακάλυψη, έπειτα από χρόνια ίσως, της ασυμφωνίας χαρακτήρων μεταξύ των συζύγων. Ο ένας δεν ανέχεται τον άλλον, τον βλέπει αντίπαλο, ανταγωνιστή. Οπότε και μία λέξη παραπάνω και ένα βλέμμα μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Από αυτή τη βάση πηγάζει και η συσσόρευση των αιτιών που απομακρύνουν σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά από τους γονείς. Η κάθε μητέρα λοιπόν, αν θέλει να συμβάλλει θετικά μέσα στην οικογένεια και με την πλατιά της καρδιά, τη γεμάτη αγάπη, εμπνεώμενη πάντα από τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου, καλείται να δείχνει πάνω στις περιστάσεις μακροθυμία. Τότε και οι τυχόν δύσκολες καταστάσεις σε σχέση με τη συνεννόηση των συζύγων, με τα προβλήματα των παιδιών, θα αντιμετωπίζονται νυφάλια και άρα με περισσότερες πιθανότητες τελικά να βρεθεί η σωστή λύση. Η μητέρα είναι αυτή που πρώτη πρέπει να κρατάει καλά τα ενία του εαυτού της. Αν ο θυμός, η οργή, το παράπονο, η πίκρα πάνε να φέρουν τρικυμία στην οικογένεια, αυτή θα δώσει τόπο στην οργή, όπως λέμε, παραμερίζοντας το εγώ της για να έρθει η γαλήνη αντί για τη φουρτούνα, η ηρεμία αντί για τη σύγκρουση. Είτε η αφορμή δόθηκε από το σύζυγο, είτε από τα παιδιά. Όμως εδώ χρειάζεται μία διευκρίνηση. Μακροθυμία δεν σημαίνει αδιάκοπη υποχώρηση στη λανθασμένη και ίσως κάποτε κακόβουλη διάθεση του άλλου, ούτε ακόμη σημαίνει ένοχη ανοχή στις παρεκτροπές των παιδιών μας. Γι' αυτό άλλο είναι η υποχρέωση να δείχνουμε μακροθυμία σε αυτούς που προσωπικά μας φταίνε και άλλο η υποχρέωση της σωστής διαπαιδαγώγησης στα παρεκτρεπόμενα παιδιά μας. Ή ακόμη και οι εξηγήσεις που πρέπει να δοθούν στον παρεκτραπέντα σύζυγο σε μια κατάλληλη βέβαια ώρα και εφόσον η σύζυγος αισθάνεται εσωτερικά νυφάλια και αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται, ώστε και ο σύζυγος να καταλάβει κάποτε το λάθος του, αλλά και να εκτιμήσει τη συγχωρούσα καρδιά της σύζυγου του. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που τα όρια είναι δυσδιάκριτα, όσο για κάποιες άλλες δύσκολες ώρες που κυριολεκτικά δεν ξέρουμε πώς να φερθούμε, ας μάθουμε να ρωτάμε πιο πολύ το Θεό με καθαρή συνείδηση. «Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω? Φώτισέ με να ενεργήσω σωστά». Και γενικότερα, ας μην αμελούμε να απευθυνόμαστε στο Θεό και να Τον παρακαλούμε να δίνει στην ψυχή μας μακροθυμία, πραότητα, ειρήνη, για να προλαβαίνουμε κάποια θύελα που πάει να ξεσπάσει, αλλά και για να διατηρούμε το ήπιο κλίμα όταν υπάρχει στην οικογένειά μας και που είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για όλους μας. Βέβαια, η εφαρμογή της μακροθυμίας στην καθημερινή ζωή μας δεν είναι καθόλου εύκολη. Γι' αυτό και χρειάζεται η δική μας συνεχής πνευματική καλλιέργεια, ο δικός μας προσωπικός αγώνας, η κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να διαμορφώνουμε σιγά σιγά ένα χαρακτήρα ειρηνικό και πράο, έτοιμο για όλες τις καταστάσεις. «Ετοιμάσθην και ουκ εταράχθην», έτσι δεν μας διαβεβαιώνει ο ψαλμωδός. Thank you. χρειάζεται ειδικότερα ο άνθρωπος για να αποκτήσει την αρετή της μακροθυμίας? Πρώτα να κατανικήσει το αίσθημα ότι ο άλλος που τυχόν τον έβλαψε, τον πρόσβαλε, τον αγνόησε, είναι εχθρός του. Και μάλιστα όταν αυτός ο άλλος είναι η οικογένειά του. Ένα δεύτερο, να παραιτηθεί από την αυθόρμητη αντιπάθεια, την αποστροφή ή το μίσος, που είναι εκδηλώσεις κυρίως του πληγωμένου εγωισμού μας. Τρίτον, να παραιτηθεί από κάθε διάθεση για εκδίκηση, για ανταπόδοση της λύπης ή του πόνου που του προξένησε ο άλλος. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει: μηδενή κακόν αντικακού αποδιδόντες, μη αυτούς εκδικούντες, αλλά δότε τόπον τη οργή. Ένα τέταρτο, κυρίως όμως εκείνο που χρειάζεται, είναι η χάρις του Θεού. Γιατί η μακροθυμία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως μας τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει κανείς τις εσωτερικές του αντιδράσεις και τα αισθήματα που γεννιόνται όταν οι άλλοι μας δημιουργούν, και μάλιστα χωρίς λόγο, προβλήματα. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο όταν από μέσα από την οικογένειά μας προέρχονται αυτές οι καταστάσεις. Όταν όμως ζητούμε και φροντίζουμε να μας καθοδηγεί η αλήθεια του Χριστού και να μας εμπνέει χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε διατιθέμεθα διαφορετικά απέναντί τους, αλλά και με πιο καθαρό μάτι, τότε μπορεί να διακρίνουμε ότι και εμείς έχουμε κάποιο μερίδιο ενοχής και δεν μας φταίνε μόνο οι άλλοι. Ένα πέμπτο τώρα που χρειάζεται μάλλον είναι η μακροθυμία. Είναι ένα μέρος της αγάπης υπό τη γενικότερη έννοιά της. Είναι η μορφή που παίρνει η αγάπη όταν οι άλλοι μας στίγουν, μας πικραίνουν, μας κάνουν κάποιο κακό. Πρέπει δηλαδή να τους συγχωρούμε γιατί τους αγαπάμε. Και αυτή μας η αγάπη εκδηλώνεται και με τη μακροθυμία που τους δείχνουμε. Διαφορετικά δεν τους αγαπάμε πραγματικά, εφόσον καταστρέφεται η αγάπη μας με ιανδήποτε αφορμή, μικρή ή μεγάλη. Συνεχώς πρέπει να αποβλέπουμε στο αιώνιο πρότυπό μας, που είναι ο Κύριος. Εκείνος είναι η ζωντανή και ασύλληπτη μακροθυμία και συγγνώμη, την οποία επεσφράγισε με ολόκληρη τη ζωή του, κυρίως δε με τη σταυρική του θυσία επάνω στο σταυρό που τον ανέβασε η ανθρώπινη κακία. Εκεί είπε εκείνο το «Πάτερ, άφες αυτής» για τους σταυρωτές του. Συμπερασματικά τώρα, φίλοι μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια από τις μεγαλύτερες αρετές που πρέπει να στολίζουν το χριστιανό, και ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ τη χριστιανή μητέρα, είναι η μακροθυμία. Δεν μπορεί να νοηθεί πραγματικός χριστιανός που δεν είναι έτοιμος να συγχωρεί. Ούτε είναι δυνατόν να υπάρχουν ομαλές σχέσεις μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία όταν δεν επικρατεί η μακροθυμία δηλαδή η ανεκτικότητα και η ειλικρινή συγχώρεση του ενός προς τον άλλον. Αν αυτή η μακροθυμία καλλιεργείται στις σχέσεις ανάμεσα στους γονείς, τα παιδιά θα πάρουν ένα πολύτιμο εφόδιο για όλη τους τη ζωή. Συγκινητικό, ακούστε, είναι το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη. Αυτός ο γενναίος αγωνιστής της εθνικής μας ελευθερίας ήταν και γενναίος αγωνιστής της συγνώμης και της μακροθυμίας. Όπως γράφει κάποιος, συγχωρούσε πρόθυμα τους ανθρώπους που τον έβλαψαν. Μια φορά φιλοξένησε στο σπίτι του τον φωνιά του αδερφού του. «Παιδί μου, και στο τραπέζι μας θα τον βάλεις στο φωνιά του αδερφού σου, το φωνιά του παιδιού μου», του είπε με πόνο η γερόντισσα μάνα του. Και ο μεγαλύτερος αγωνιστής της απάντησε: «Σώπα μάνα, αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το σκοτωμένο». Με αυτές τις σκέψεις, αγαπημένοι μας ακροατές, και με την ελπίδα ο Θεός να σας χαρίζει τη δύναμη και τη χάρη για να είστε κι εσείς μακρόθυμοι, όπως και όλοι μας, να ευχαριστήσουμε θερμά που μείνατε κοντά μας, να ευχαριστήσουμε όμως και την ηχολήπτριά μας, την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη, που βρισκόταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.